Efesios capítulo 2. Hamkuna hukasta runakunaga, naupata kapakurei huku anushanuimi imaigas huchakuiwan. Chaipin kapakurei diusta manarrekuna ruapakunganta rurayarmi. Hinamang mi ruapakurei kai pachatru munainiuk asiak munanganta. Chaiga diusta manakasuko hunatam kananga imatas rurayachin. Lapanchis chainuimi kawaranchi naupataga, kikinchi munanganchinuila, hinaman pinsianganchinuila. Chayno y hucha ruach kanganchipitam aliska kunchuchisha kananchikara diospita wakin kunanuise. Natan diosha aliska kuyakuk karmi noganchita aliska kuyapa amasha kanche. Chay mi paiga hukuanusha nuise hucha kuyuan kayasha, kristuta wampari hukawayachi manche. Chaura gam kunatas diosha kuyapa alarme kunchupa kunaipita salvarar ke asunke. Chay pitas diosha kristuta wampari hukawakachi masha kanche. Hinamanga paiwantan tayachimashas kanchi munaynintru kananchipaj. Paiga aliska kuyapaamarlanchin imaygas noganchipaj ruwanqanwan yanapayamanchi. Chaykunapitaqa Jesucristupa mas qaypaman mas shumaj musyachimashun. Qamkunataqa Dios salvararkiashunki kuyapaalarmi yupachikurkanqaypa. Natan salvasha karkianki manam imatas ruwasha kapakurchu. Antes Dios kikin munaptinmi. Chaynuypa salvararkiashunki mana maygayse alitukurkanaypajmi. Natan manam imalatas alita ruwapakunqaypitachu. Noqanchitaqa Diosmi ruramasha kanchi. Natan kamarayamanchiqa Kristupam ali ruraykunata ruwananchipaj. Chaynuy ruwananchipaj Diosqa unaylapitam napinsishata kachira. Chawraqa yarpachakurkay huk kasta runakuna unay imanuykapakunqaytas. Israel kastakunaqa cuerpunchu runawan señalachikushakunaqa qayanakurkan señalasham kanchi nirmi. Natan qamkunataqa qayapakushuray mana señalashakuna nirtam. Chaypin wichan qamkuna kapakuray Kristupita rakikashan. Israel kasta runakunapita qarqushan. Manam qamkunapaqchu kara Israelkunawan Dios rimanakur qushay ninqansi. Kay pachachu qamkuna kawapakuray Diospita mana imatas shuyarmi, hinaman mana Dios ninajmi. Natan kananqa Jesucristupam, hinaman yawarninta hita ruwanunqanpam, chay rakikasha karkayanqaypita Diosman ashuyachisha karkayanki. Chaymi kananqa shumaqla kawayanchi. Paymi Israel kastakunapitas, qamkuna kastapitas, huklay kastalaman muyuchimasha kanchi. Chay tapyanuysi rakimaqninchita huturkachir. Chay tapyanuyqa kaykunam kara. Chiqninakuymi. Natan Moises eskirpenqanchu Israel kastakuna ruwananpaj wakin eskirbishakuna. Chaykunatam Kristuqa kikin wanunqanwan mana kaqman muyuchisha. Chaynuypam iskay kastapita huk mushuk kasta runalaman muyuchimasha kanchi, shumaqla kawananchipaj. Chay krushchu wanunqanpam Kristuqa chay iskay kastakunata Dioswan amistachisha huklay kastala kapakunanpaj. Chaynuypam chay chiqninakuytaqa illakachisha. Chawra Kristu aywaramurqa willapakura chay qasila kawachikuq willapatam. Qamkuna karuchu kayajkunapajsi, hinaman sirkanchu kayajkunapajsi. Chawraqa Kristupam noqakuna Israel kastasi, natan qamkuna huk kastasi, taytanchiwan ali kawayanchi, hinaman shuyayanchis huklay espiritula yanapamashan. Chaynuypam qamkunaqa na karkayanki, mana hukla nasyon runakunanuy, runapa markanchu mana hatukushanuy. Antes karkayanki Dios rakenqan runakunanuymi, Diospa runankuna kastan. Qamkunaqa karkayanki huk hatun wayi rurakayajnuymi. Chay wayi ruwakayaqpa simintunnuymi kayan qamkunapaj Jesuspa kachan ruwajkuna, hinaman Diospa willakuqninkuna yachachipakunqa. Natan Jesucristo yachachinqanmi kayan qamkunapaj chay wayi sharkuyaqpa iskinanman alinnin rumi churashanun. Jesucristonanqanta kasukuqkunaqa warampa warampam chay wayi sharkuyaqnuysi na ali kawarkayan. Chawraqa mirarkayansi, hinaman aliman muyurkayansi, Diospa wayinnuysi paylapaj lapan kapakunanpajmi. Chaynuymi qamkunasna Kristuwan kawapakunqaypitaqa lapaysi warampa warampa na aliman muyurkayanki Diospa wayinmanuy pay yachananpaj. Natan payqa yachayan qamkunachu Santo Espiritunpam.